Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl döwrümi sebäpli gutlug ýeberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar.
Ýapon we türk kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda bahasy 1.7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan gazy gaýtadan işleýän zawody gurýarlar.
Türkmenistan Neftgaz toplumunun resmi maglumatına göre bu zavodda tebii gazdan yukarı hiyilli benzin öndürülür.
Azerbaycanın devlet eçiliğindeki Nevit kampanyası Sokır, Türkmenistan ile Azerbaycanın arasındaki toprak davasının yakın gelecekte çözülmeğine umut bağlayar.
Решит вопрос разделения дна Каспийского моря полностью, и потом решаться, что кому принадлежит.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Programmamyzyň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl döwrümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme taýyklyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edilýär, onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňkü Sowet Respublikasy öz garaşdyrylygyny alany bäri ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyna çalışmak uğrunda Gidlin tağırlarların devam ediyenliği varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulunduğu öngü sürülüyor. Ema Kerimov'un küçüğüydü Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridiğini ve onun sağlığının qoğuluşup bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qaraşsızlık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşilyadı. Emma şol konsert çäresi yatırılıp 1-nji sentýabrda geçirilecek beýleki davaralaryň germi hem çäklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan Harwy döwlet agdarylyşy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny ara salamagyň bir bölegi hökmünde türk guriýer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk Harwy döwlet agdarylyşy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglı güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipetinden boşadypdy. Arasında yukarı dereceli generallar ve adeti etkerler var. Şeyle de Türk hükümeti başa varmadı Harwy döwlet agdarylyşy synançygy bilen ara baglanşygynyň bardygyny aýdyp döwlet edaralarynyň 80 000 adamy işden boşatdy. Ýewropa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Türkiýedäki bu tutsak edilmeleriň ve işden boşadylmalaryň aglawasynyň siýasy garşydaşlara gönükdirilendigini aýdyp öz aladalanmalaryny beýan edipdi. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraply sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary dereceli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýyl ulaşykda gödöňni tutulan ähli zady başyndan soňuna çenli amala aşyrdylar. Emma bu zatlar onun öňü hereket etmedi diýdi. İran bilen ulaşygy gelinmeden odal bar bolan we bir taraplaryň diýilip adlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dolarda baglaşylan ulaşyklaryň islenigi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ulaşyklary durdup bilerler. Deyip Ryabkov belledi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň Etrap häkiminiň edaratyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly, adynyň 6 Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Çarh Etrabynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban sövüşçüsünü öldürdü. Fedai çaqnışıqların 1-ci avqustda dağdan gürrüngü edilen dövlet edarasının qolayında bombol uluğun partadılma neticesinde başlandığına idiyar. Şeylede ol 2 saat devam edin. Çaqnışıqlarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan 2 hepteden son özünün Owansan bilen serhedini qaytadan açdı. Pakistan Owan serhedi bu sebebin qolayında geçirilen yürüyüşler dövründe Owan protestçileri Pakistanın bayrağını otlandan son yapılıbdı. 1 sentyabrda yerden Pakistanın yarım harbi serhed qoşuna Owansanın Spin Boldak bilen Pakistanın Çaman şəhərçələrinin arasındakı serhed geçilgesini açdılar. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşikliğimizi devam etdiriyoruz.